Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, сьогодні ми почнемо вивчати 19-й розділ Євангелія від Іоанна, мабуть, найсумніший розділ цієї книги, де розповідається про смерть Ісуса на Голгофі. У цьому розділі ми бачимо приклад кричущої несправедливості. Рим був відомий в усьому світі своєю системою правосуддя. У кожного римського судді на столі знаходилася невелика статуя дволикого язичеського бога Януса. Одне обличчя цього божества дивилося вперед, а інше – назад. До речі, саме завдяки цьому язичеському божеству перший місяць року називається січень, або російською мовою январ. Дійсно, січень – це місяць, що дивиться назад у старий рік і одночасно зустрічає новий. Статуя Януса повинна була нагадувати судді про те, що в його обов'язки входить чесний розгляд будь-якої справи і неупереджене ставлення до обох сторін. Римська імперія керувала цим світом майже 1000 років. Коли римляни поневолювали чужі країни, вони обіцяли завойованим народам побудувати гарні дороги, встановити закон і порядок, дати їм захист і мир. Але при цьому життя поневолених народів виявлялося під владою римської диктатури. Рим правив залізною рукою. Однак у римських судах невинні могли домогтися справедливості, а винні одержували заслужену кару. І от ми читаємо про суд над Ісусом. Саме цікаве, що цей суд, як не дивно, був рідкісним винятком для римського правосуддя. Тому що судилище над Ісусом являло собою кричащу несправедливість. Читаємо вірші з 1 по 3. От тоді взяв Ісуса Пилат та й звелів збичувати його. Вояки ж, сплівши стерну вінка, йому поклали на голову та багряницю наділи на нього і приступали до нього й казали: «Радій, царю юдейський!» і били по щоках його. Якщо Ісус Христос був невинний, його слід було б відпустити. Якщо ж Господь був винний, він повинен був бути розп'ятий. Побиття Ісуса було зовсім протизаконним. Пілат пішов на це, тому що думав, що така жорстокість заспокоїть юдеїв. А римські солдати скористалися зі слушної нагоди, щоб познущатися над в'язнем, якого чекало розп'яття. Написано, що вони били по щоках його. Це значить, що воїни гралися з Ісусом у жорстоку римську гру. Вони могли знущатися з нього, роблячи все, що їм заманеться. Гра полягала в тому, що солдати показували ув'язненому свої кулаки. Потім в'язневі зав'язували очі, і всі солдати, крім одного, били його з усієї сили. Потім пов'язка знімалася, і нещасний, якщо він, звичайно, був ще у свідомості, повинен був здогадатися, хто із солдатів його не бив. Очевидно, що ув'язнений ніколи не міг дати правильну відповідь. І воїни продовжували бити його, так що нещасний буквально втрачав людський вигляд. Я думаю, що Господь був настільки сильно побитий, що його близькі не впізнали б його. Пророк Ісаїя пише у 52-му розділі, у 14-му вірші своєї книги: «Як багато хто ним дивувались, такий то був змінений образ його, що й не був людиною, а вигляд його, що й не був сином людським». 4-й та 5-й вірші. «Тоді вийшов назовні і знову Пилат, та й говорить до них: „Ось його я виводжу назовні до вас, щоб ви переконались, що провини ніякої в нім не знаходжу“. І вийшов назовні Ісус у терновім вінку та в багрянім плащі. А Пилат до них каже: „Оце чоловік“». І от Пілат знову виводить Ісуса до юдеїв. Я думаю, що якби ми побачили Спасителя, наше серце розірвалося б. Господь був побитий мало не до смерті. Я не думаю, що вигляд Ісуса хоч трішки нагадував того Ісуса, якого зазвичай зображують на своїх полотнах художники. Пілат сказав: «Ось чоловік». Якщо ви можете сказати про Ісуса тільки це, значить, ви не знаєте Господа, тому що Він більше, ніж просто людина. Ісус – це Син Божий, Він – Спаситель світу. Йоанн написав усе це, щоб ми увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, і, віруючи, мали життя в ім'я Його. Шостий вірш. Як побачили ж Його первосвященники й служба, то закричали, говорячи: «Розіпни, розіпни!» Пилат каже до них: «То візьміть його ви й розіпніть, бо провини я в нім не знаходжу». Напевно, саме в цей момент Пілат звелів принести йому посудину з водою і умив у ній руки. Вода змила руки прокуратора, але вона не змогла змити ту провину, що лягла на його серце і збереглася в пам'яті нащадків. Навіть в одному з найперших символів віри християнства сказано, що Ісус був розп'ятий саме при Понтієві Пілаті. Читаємо далі. Відказали юдеї йому: «Ми маємо закона, а за законом він мусить умерти, бо за Божого Сина себе видавав». А як зачув же Пилат оце слово, налякався ще більше, і вернувся в приторій ізнову, і питає Ісуса: «Звідки ти?» Та Ісус йому відповіді не подав. Але прокуратор все ще не був вдоволеним, і от він знову веде Ісуса на допит у приторію. Читаємо. І каже до нього Пилат: «Не говориш до мене? Хіба ж ти не знаєш, що маю я владу розп'ясти тебе і маю владу тебе відпустити?» Ісус відповів: «Надо мною ти жодної влади не мав би, коли б тобі зверху не дано було. Тому більший гріх має той, хто мене тобі видав». Існують різні гріхи і різні міри покарання. Ті люди, що видали Ісуса в руки Пилата, несли велику відповідальність, тому що у них було світло, якого був позбавлений Понтій Пілат. Однак це зовсім не виправдовує римського намісника. Він був винним. 12-й вірш. Після цього Пилат намагався пустити його, та юдеї кричали, говорячи: «Якщо його пустиш, то не кесарів приятель ти. Усякий, хто себе за царя видає, противиться кесареві». Сказано, що після цього Пилат намагався пустити його. Чи тому, що прокуратор увірував у Господа? Ні. Просто тому, що Пилат знав, що Господь Ісус невинний. Ми бачимо, що Ісус виявився в руках дешевого політика, а не в руках справедливого судді, яким повинен був би бути Пилат. Релігійні начальники Ізраїлю були готові донести на прокуратора, звинувачуючи його в тому, що він допомагає зрадникові. Подібний вчинок теж вважався зрадою, а Понтій Пилат не хотів відповідати за ці звинувачення. Тобто, намісник дозволив своїм політичним інтересам вплинути на справедливе рішення. Це жахливо, коли церква або державна влада потрапляють до рук людей, що жадають влади, і не рахуються ні з Богом, ні з людиною. 13-й вірш. Як зачув же Пилат оце слово, то вивів назовні Ісуса і засів за суддеве сидіння на місці, що зветься Літостротон, по-гебрейському ж Гаввата. Я думаю, що в наші дні ми можемо знайти це місце в Єрусалимі. На одній з головних вулиць міста знаходиться обтесаний камінь, що, як я вважаю, і є цією самою Гаватою. 14 і 15 вірші. Був тож день приготовлення Пасхи, година була близько шостої, і він каже юдеям: «Ось ваш цар». Та вони закричали: «Геть, геть із ним, розіпни його». Пилат каже до них: «Царя вашого маю розп'ясти». Первосвященики відповіли: «Ми не маємо царя, окрім кесаря». Тоді була п'ятниця перед Пасхою, і година шоста. Зверніть ще раз увагу на велич, що демонструє Господь Ісус у всіх цих подіях. Помітьте так само, що суд насправді відбувається не над Ісусом. Пілат змушений прийняти рішення. Кого він вибере? Ісуса Христа чи кесаря? Релігійні начальники теж стояли перед вибором – Ісус Христос чи кесар. І вони приймають своє жахливе рішення, ми не маємо царя, окрім кесаря. У майбутньому настане день, коли людям цього світу потрібно буде зробити інший вибір – Ісус Христос чи Антихрист. Друзі, послухайте, кожна людина повинна зробити вибір відносно Ісуса Христа. Спаситель говорить, хто не зі мною, той проти мене. У ту мить, коли ми приймаємо рішення не на користь Христа, ми вибираємо сторону його ворогів. 16-й вірш. Ось тоді він їм видав його, щоб розп'ясти, і взяли Ісуса, і повели. Ми так часто говоримо про смерть і воскресіння Ісуса, що ця подія стає для середнього віруючого майже банальністю. Розп'яття Ісуса Христа – це одне з найбільш підлих і ганебних моментів в історії людства. І в той же час це наше викуплення. З Божої точки зору розп'яття було умилостивленням. Коли святий, праведний Бог міг простягнути руку милості і спасти грішників. Ісус Христос поніс на собі наші провини, і Бог був вдоволений. Для Господа Ісуса це була жертва. Він є Спасителем, і Він зробив себе жертвопринесенням за гріх. А також для Нього хресна смерть була актом покори Отцеві. Павло говорить у посланні до Филип'ян у 2 розділі, у 8 вірші, що Христос упокорив себе, бувши слухняним навіть до смерті і смерті хресної. А для нас з вами, як для віруючих в Ісуса Христа, це була заступницька смерть. Він зайняв наше місце. Він був безгрішним агнцем, що страждав за грішників. Він був праведником, що страждав за нечестивих. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ми вздоровилися, пише Петро у своєму першому посланні у 2 розділі. З погляду сатани хрест був тріумфом, але одночасно і поразкою. Це був тріумф, тому що сатана міг вжалити в п'яту насіння жінки, як про це було сказано у 3 розділі книги Буття. Але це ще була і поразка, тому що голова сатани була розтрощена. У посланні до євреїв у 2 розділі у 14 вірші сказано, «А що діти стали спільниками тіла та крови, то й він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерти, цебто диявола». З погляду цього світу хрест був нічим іншим, як жорстоким убивством. Люди світу бачать лише Ісуса з Назарета. Вони бачать людину і бачать несправедливість. Отже, воїни повели Господа на розп'яття. Цим виповнилося пророцтво 93-го псалма. «Чи престол беззаконня з тобою з'єднається, той, що гріх учиняє над право, збираються проти душі справедливого, і чисту кров винуватять?» Читаємо далі. «І нісши свого Христа, він вийшов на місце, череповищем зване, по-геврейському Голгофа. Там його розп'яли, а з ним разом двох інших, з одного та з другого боку, а Ісуса всередині». Йоанн не приводить нам опис самого розп'яття, повідомляючи нам лише незначні подробиці. Голгофа знаходилася поза стінами міста. Можливо, ви пам'ятаєте, що в книзі Левит у 4 розділі в 12 вірші дається постанова про те, що всі жертвопринесення за гріх повинні приноситися за межами стану на чистому місці. Будучи нашим жертвопринесенням за гріх, Господь Ісус Христос був виведений за межі міста. Точно так само і у посланні до євреїв в 13 розділі підкреслюється той факт, що Господь страждав за воротами Єрусалиму. Читаємо 19-й вірш. «А Пилат написав і написа, та й умістив на хресті. Було ж там написано: Ісус, Назарянин, цар юдейський». Ви, напевно, вже звернули увагу, що я не починав спроб погодити Євангелію від Йоанна з іншими Євангеліями. Кожна з Євангелій була написана для певної мети, а тому не схожа на інші. От чому для того, щоб довідатися, що саме було написано на хресті, ми повинні розглянути всі чотири Євангелії. Читаємо далі. І багато з юдеїв читали цього написа, бо те місце, де Ісус був розп'ятий, було близько від міста. А було по-гебрейському, по-грецькому і по-римському написано. Тож сказали Пилатові юдейські первосвященики, не пиши «цар юдейський», але що він сам говорив «я цар юдейський». Пилат відповів, що я написав, написав. Напис на хресті був зроблений гебрейською, тобто мовою релігії. Той же напис був зроблений грецькою, мовою культури. І той же само напис було зроблено латиною, інакше кажучи, мовою закону і порядку. Фактично, цей напис був адресований усьому світові, тому що Христос Ісус помер за всіх. Це і є Євангелія, яку слід нести цьому світові. Це втіха нашому світу. 23 і 24 вірші. Розп'явши ж Ісуса, вояки взяли одіж Його та й поділили на чотири частини, по частині для кожного вояка, теж і хітона. А хітон був не шитий, а витканий цілий від верху. Тож сказали один до одного, не будемо дерти його, але жереба киньмо на нього, кому припаде. Щоб збулося писання, поділили одежу мою між собою і метнули про шату мою жеребка. Вояки ж це й зробили. І от Ісус був розіп'ятий. У жодній Євангелії не описується смерть Христа. Події розп'яття і його смерті ніби приховані від нас. Бог немов огортає все це завісою таємниці. Пітьма опустилася на землю, щоб люди не могли бачити. По-перше, Бог зовсім не збирається повідомляти нам ці подробиці, щоб задовольнити нашу порожню цікавість. А по-друге, це була угода між Богом Отцем і Богом Сином, яка перевершує наше розуміння. Єдине, що ми з вами можемо, це прийняти вірою те прощення, що було дане нам за допомогою смерті Христа на хресті. Це єдине, як ми з вами зможемо якось проникнути в цю пітьму, друзі мої. Римські солдати кидали жереб про одяг Господній біля підніжжя Христа. Хоча солдати того й не знали, вони цим самим виконували пророцтво 21-го псалма. Вони ділять для себе одежу мою, а про шату мою жеребка вони кидають. Читаємо далі Євангеліє від Іоанна. Під хрестом же Ісуса стояла його мати, і сестра його матері Марія Клеопова, і Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері, «Оце, жоно, твій син». Потім каже до учня, «Оце мати твоя». І з цієї години той учень узяв її до себе. Ісус називає Марію «жоно», точно так само, як у другому розділі цієї Євангелії під час весілля в Кані. Його година вже прийшла. Йому треба було померти і надбати славу. Його земний зв'язок з матір'ю повинен був розірватися. Для неї, так само, як і для усіх нас, Ісус повинен був стати прославленим Христом. І вона теж повинна була прийти до Христа з вірою, подібно будь-якому іншому віруючому. Але навіть, вмираючи за гріхи цього світу, Господь не зневажив нею. Ми знаємо, що до кінця свого життя Марія жила в апостола Іоанна, що піклувався про неї, як Господь і велів йому. Потім, знавши Ісус, що вже все довершилось, щоб збулося писання, проказує «прагну». Тут стояла посуда, наповна оцту. Вояки ж губку оцтом наповнивши і на тростину її настромивши, піднесли до уст його. А коли Ісус оцту прийняв, то промовив «звершилось» і, голову схиливши, віддав свого духа. Іоанн ретельно демонструє нам, як виповнюються пророцтва писання. У Старому Завіті є розділи, які особливим чином пов'язані з розп'яттям Ісуса. Наприклад, 21-й псалом, 22-й розділ книги Буття, 53 розділ книги Ісаїя або 16 розділ книги Левит. Коли Господь висів на своєму хресті, виповнилися 28 пророцтв Старого Завіту. Слово «прагну» – це виконання пророцтва 68-го псалма. Господь вимовив слово «звершилося». Що саме звершилося? Звершилося, друзі, наше з вами викуплення. Читаємо вірші з 31 по 37. Був же день приготовлення, тож юдеї, щоб тіла на хресті не зосталися в суботу, був бо Великдень тієї суботи, просили Пилата зламати голінки розп'ятим і зняти. Тож прийшли вояки і поламали голінки першому і другому, що розп'ятий з ним був. Коли ж підійшли до Ісуса і побачили, що він уже вмер, то голінок йому не зламали. Та один із вояків списом бока йому проколов, і зараз витекла звідти кров та вода. І самовитець засвідчив, і правдиве свідоцтво його. І він знає, що правду говорить, щоб повірили й ви. Бо це сталося тому, що збулося писання. Йому кості ламати не будуть. І знову друге писання говорить, дивитися будуть на того, кого прокололи. Перше з виповнених тут пророцтв, яке згадує Іоанн, міститься у 21-му вірші 33-го псалма. Воно говорить, він пильнує всі кості його, із них жодна не зламається. Друге пророцтво можна знайти в книзі пророка Захарії у 12-му розділі, але воно, як і раніше, чекає виповнення. «І будуть дивитися на мене, кого прокололи, і будуть за ним голосити, як голоситься за одинцем, і гірко заплачуть за ним, як плачуть за первенцем». Він був проколений, друзі. Ця частина пророцтва сповнилась. Але Захарія також говорить, що він знову повернеться. І коли Господь прийде знову, люди будуть дивитися на того, кого вони прокололи, і будуть вболівати про нього. На цьому, друзі, ми закінчуємо нашу радіопередачу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас благословить.